Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі: Свобода слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуға қатысты референдум туралы саяси науқан басталғандықтан газетті сақтап қалу мақсатында қызметінен кетуге мәжбүр болғандығын айтады. Президент өкілетін ұзартуға қатысты референдумға қарсы болып, Алматыда бір күн бұрын акция өткізгендер қаңтардың 13 күні әкімшілік жауапқа тартылып, оларға айыппұл салынды. Айыппұл сомасын президент Назарбаевтың өкілеті ұзартылуы тиіс 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін төлеп бітеміз, дейді осы жастар. Ал алға жетекшісі референдумды қолдаған халықтың қолын жариялауға шақырды. Хоукланд ақш пен Қазақстан қатынастары туралы пікірін білдірді. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдумды қолдаған халықтың қолдарын жариялауға шақырды. Президентке жолдаған ашық хатында Козлов орталық сайлау комиссиясының қысқа уақытта азаматтардың қолын тексере алғандығына күмән келтірді. Бүгін орталық сайлау комиссиясы Назарбаевтың президенттік өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізу мәселесін көтерген бастамашыл топ жинап тапсырған 5 миллионнан астам қолды тексеріп қандығын хабарлады. Орталық сайлау комитетінің мәліметі бойынша референдум өткізуді қолдаған 5 миллион 16 мың адамның, яғни елдегі барлық сайлаушылардың 55.2%-ның қолы тексеріліп жарамды деп танылған. Референдумға қарсылық білдірген Рух пен тіл пікірталас клубының мүшелеріне 20 есептік айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Қаңтардың 13-де Алматы қалалық әкімшілік соты осындай шешім шығарды. Шешім Назарбаевтың президенттік өкілеттігін ұзарту жөніндегі референдум өткізуге қарсылық білдірген 5 адамға қатысты қабылданды. Оның біреуі әлі кәмелетке толмаған. Қаңтардың 11-де Алматыдағы Нұр Отан партиясы кеңсесінің алдында Инга Иманбай бастаған клуб мүшелері демократияны жерлеу акциясын өткізген болатын. Ар-Рух қоғамдық қорының белсенділері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысын, егер президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізілсе, Қазақстан берген достық орденінен бас тартуға шақырып отыр. Аталмыш қор өз үндеуін бейсенбі күні Алматыдағы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы орталығының қызметкеріне тапсырды. Белсенділер Марк Перен де Бришамбо Назарбаевтан Қазақстанның халықаралық міндеттемелерін орындауын талап етуі тиіс, дейді. Өткен жылдың 90 айында Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өткен соң Қазақстан Марк Перен де Бришамбоны достық орденімен марапаттаған болатын. Қазақстандағы президентшіл әділет демократиялық партиясы Нұр Отан партиясының бастамасын қолдап, сол партия құрған коалицияға кірді. Бұл туралы бүгін партия төрағасы Мақсұт Нәрікбаев Алматыда журналистермен кездескенде мәлімдеді. Бұған дейін Нұр Отан партиясы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөнінде референдум өткізуді қолдау мақсатында Қазақстан 2020 атты демократиялық күштердің жалпыұлттық коалициясы құрылатындығын мәлімдеп, елдегі барлық саяси қоғамдық күштерді осы коалиция төңірегіне топтасуға шақырған болатын. Ал Қазақстандағы дипломатиялық миссиясын аяқтап жатқан ақш елшісі Ричард Хоукланд екі ел қарым-қатынастары туралы пікірін білдірді. Хоукландтың соңғы мәлімдемесінің мәтіні бейсенбі күні ақш елшілігінің баспасөз қызметі таратты. Дипломаттың айтуынша, ақш әрдайым жеңіл қарым-қатынас жасайтын серіктес бола бермейді, сонымен қатар ол талап қойғышта болады. 2008 жылдың 42 айында Вашингтондағы ант беру рәсімінде айтқанымдай, әлбетте біз ортақ пікірде болмауымыз мүмкін, бірақ біз әрдайым бір-бірімізді өз ара құрметпен тыңдауымыз керек, дейді Хоукланд.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығын алған Литва сыртқы істер министрі Аудриониус Аджубалис алға қойған мақсаттарымен таныстырды. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Беларусьте аталмыш ұйымның кеңсесі жабылуға мәжбүр болғанда, бүгін Аджубалис Беларусь билігін бұл шешімін қайта қарауға шақырды.
I call for reconsideration of his decision.
Венадағы бұл еуропалық ұйым 1999-да Беларусьтегі президент сайлауы бұрмаланды деп айыптаған соң, Беларусь билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минскідегі миссиясының мандатын ұзартудан бас тартқан болатын. Еуропа одағының жоғары лауазымды ресми өкілдері бүгін энергия көздеріне бай Әзірбайжанға сапармен барады. Еуроодақ Түркия арқылы өтетін оңтүстік энергия дәлізін атап айтқанда Набуко құбыры жобасын дамытуды көздейді. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо, одақтың энергетика бойынша комиссары Гюнтер Оттингер және тағы басқа ресми өкілдер Әзірбайжаннан кейін Түркменстанға аттанады. Беларусь полициясы елдегі оппозиция мүшесінің әйелін Еуропаға жібермей қойды. Милана Михалевичтің айтуынша, бүгін таңертең Баранович облысындағы қауіпсіздік қызметкерлері оны Польшаға бара жатқан жолында тоқтатқан. Оппозициялық саясаткер әрі президент сайлауына үміткер ретінде түскен Алес Михалевичтің әйелі Беларусьтегі жағдайға қатысты конференцияға қатыспақшы болған еді. Қамаудағы Алес Михалевичке 1919-ында президент Александр Лукашенко қайта сайлануына қарсы шерулер барысындағы тәртіпсіздіктерге жауапты деген айыптар тағылған. Грузия президенті Михаил Саакашвили Вашингтонда өкілдер палатасының жаңа спикері Джон Бейнермен кездесті. Спикер кеңсесінің хабарлауынша, Бейнер мен Саакашвили Грузияның бостандық пен демократия жолындағы міндеттемесі туралы мәселені талқылаған. Сонымен қатар Бейнер ақштың Ирак пен Ауғанстандағы операцияларына көмектесіп жатқаны үшін Грузияға ризашылығын білдірген. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.